Πριν διαβάσουμε το Λόγο του Θεού, θέλω να συμμεριστώ μαζί σας μια σκέψη που ήρθε στο μυαλό μου. Καθώς ήμουνα στην αγορά, είδα μια αφίσα που έλεγε ότι γίνονται φιλοσοφικά μαθήματα και το θέμα είναι πώς θα αυτοβελτιωθείς, πώς θα βελτιώσεις τον εαυτό σου. Και ευχαρίστω τον Θεό γιατί όλες οι άλλες θρησκείες, όλα τα άλλα συστήματα μας λένε τι εμείς πρέπει να κάνουμε για να βελτιώσουμε τον εαυτό μας. Αλλά ο Χριστός μας λέει, η Αγία Γραφή μας λέει, τι ο Θεός έκανε για να μας αλλάξει. Αυτό είναι πολύ θαυμάσιο. Και εκείνες οι προσπάθειες της αυτοβοήθειας είναι εξ ορισμού αποτυχημένες. Ενώ η δικιά μας είναι εξ ορισμού πετυχημένη. Στο τέλος, ο Θεός θα μας παρουσιάσει μπροστά Του αμέμπτους και αμόμους, καθαρούς και χωρίς αμαρτία. Δόξα στο όνομά Του. Και για να κάνουμε αυτό το πράγμα, την άλλη μέρα το πρωί, το Σάββατο το πρωί, άνοιξα την τηλεόραση και βλέπω, μου αρέσουν πάρα πολύ τα κομικά τέτοια, τα Mickey Mouse που λέμε, με τον Tom και τον Jerry. Μου αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, και είχε ένα, σε σχέση με αυτό δηλαδή, ο Τόμ είναι ο γάτος και ο Τζέρι είναι ο ποντικός. Ο Τόμ θέλει συνέχεια να φάει τον Τζέρι και όλο γλιτώνει και όλο αυτό το παιχνίδι είναι το κωμικό στοιχείο. Στη συγκεκριμένη στιγμή λοιπόν, ο γάτος πάει στον ουρανό, πεθαίνει, βλέπει ένα όνειρο μάλλον ότι πεθαίνει, πάει στον ουρανό και μόλις πάει στον ουρανό του λένε «Δυστυχώς δεν είσαι εδώ, είσαι για την κόλαση». Πάει κάτω στην κόλαση, βλέπει την κόλαση πώς ήταν. Και τα χάσε φωτιές, ένας διάβολος θέλει να τον φάει. Λέει, εμφανίζεται ξαφνικά όμως στην Αναστάγκα και του λέει, ξέρεις, εσύ είσαι γάτη, εσύ είστε 7 ψυχές. Σου έμεινε μία ζωή ακόμα, θα σε στείλουμε ξανά και στη γη. Αλλά πρέπει να είσαι τύπος και υπογραμμός. Λοιπόν, καθόταν ο Τόμ στο καναπέ, με το καπελάκι του, σεμνός, δεν έκανε τίποτα, περνούσε το ποντίκι από γύρω, τον έπαιζε, τίποτα. Δεν τον ακουμπούσε. Προσπαθούσε. Και ξαφνικά ξαναεμφανίζεται κάποιος, λέει, με συγχωρείτε πάρα πολύ, λέει, κάναμε κάποιο λάθος, λέει, δεν σου μένουν μία ζωή, σου μένουν άλλες 6. Οπότε ξαφνικά, μόλις το είπε αυτό, πετάει το καπέλο και αρχίζει να κυνηγάει ξανά τον ποντικό. Αυτή είναι η ανθρώπινη προσπάθεια της αυτοβελτίωσης. Έτσι, το σκέφτηκα αυτά καθώς το διάβαζα και είπα να το συμπεριστώ μαζί σας. Σήμερα όμως, όπως ακούσατε και το πρωί, ο τίτλος του θέματος μας είναι «Τρέχουμε ή πάμε βόλτα». Θα διαβάσω από την επιστολή προς Εβραίους τα τελευταία εδάφια του κεφαλαίου 11. Ο Γιάννης θα με συγχωρέσει εδώ γιατί το πρωί άκουσε και το ίδιο κήρυγμα. Ήμουνα το πρωί στη βιβλική εκκλησία και έκανα το ίδιο κήρυγμα. Λοιπόν, το τελευταίο εδάφιο του 11ου κεφαλαίου της Προσεβαίως 39, ξέρετε, το 11ο κεφάλαιο είναι το κεφάλαιο της πίστης. Λένε τι έκαναν οι άνθρωποι της πίστης. Και θα διαβάσουμε μέχρι το 12ο κεφάλαιο και το εδάφιο 2. Όλοι οι παραπάνω, παρά την καλή μαρτυρία της πίστης τους, δεν πήραν ό,τι τους υποσχέθηκε ο Θεός. Αυτός είχε προβλέψει κάτι καλύτερο για μας, έτσι ώστε να μην φτάσουν εκείνοι στην τελειότητα χωρίς εμάς. Έχοντας λοιπόν γύρω μας μια τόσο μεγάλη στρατιά μαρτύρων, ας την άξουμε από πάνω μας κάθε φορτίο και την αμαρτία που εύκολα μας μπλέκει και ας τρέχουμε με υπομονή το αγώνισμα του δύσκολου δρόμου που έχουμε μπροστά μας, ας έχουμε τα μάτια μας προσιλωμένα στον Ιησού, που μας έδωσε την πίστη την οποία και τελειοποιεί. Αυτός αντί για τη χαρά που θα μπορούσε να έχει, υπέμεινε το σταυρικό θάνατο, περιφρονώντας την ατίμωση και κάθισε στα δεξιά του θρόνου του Θεού. Θα ήθελα να διαβάσω τα εδάφια 1 και 2 του 12ου κεφαλαίου και από τα αρχαία ελληνικά. «Τι γαρούν και ημείς, το σου τον έχοντες περικείμενον ημίν νέφος μαρτύρων, όγκον αποθέμενη πάντα και την ευπερίσθετον αμαρτίαν, διυπομονής τρέχομεν, τον προκείμενο ημίν αγώνα αφορώντες εις τον δυσπίστεως αρχηγών και τελειωτήν Ιησούν, ως αντί της προκειμένης αυτό χαράς, υπέμεινε σταυρών εσχήνης καταφρονήσας εν δεξιάτε του θρόνου του Θεού και κάθηκε. Η επιστολή αυτή, ο συγγραφέας είναι άγνωστος, πιθανολογείται μάλλον ότι είναι ο Απόστολος Παύλος, γιατί μοιάζει το γραπτό του, ο λόγος του μοιάζει με τις άλλες επιστολές. Ο συγγραφέας λοιπόν της επιστολής γράφει σε μια εκκλησία ή μια ομάδα εκκλησιών που είναι εβραϊκής καταγωγής και οι οποίοι βρίσκονται σε μια κατάσταση λίγο απογοητευτική. Αισθάνονται απογοητευμένοι, αισθάνονται αδύναμοι, έχασαν το μαχητικό πνεύμα που είχαν τα πρώτα χρόνια και γι' αυτό τον λόγο τους γράφει την επιστολή αυτή. Αν προσέξουμε σε όλη την επιστολή, από την αρχή, θα διαβάσω μερικά εδάφια και από την επιστολή, θα δούμε ότι ο συγγραφέας μιλάει στους πιστούς με έναν τρόπο για να τους ελέγξει και για να τους ενισχύσει. Στο δεύτερο κεφάλαιο, εδάφια 1 και 3. «Γι' αυτό και εμείς πρέπει να μένουμε πιο σταθεροί», λέει στους αδελφούς, «στις αλήθειες που ακούσαμε, για να μην ξεστρατήσουμε ποτέ. Γιατί αν ο λόγος που δόθηκε άλλοτε μέσω αγγέλων αποδείχθηκε αληθινός και όσοι τον παρέβηκαν ή δεν υπάκουσαν σε αυτόν, δέχτηκαν την τιμωρία που τους έπρεπε, πώς είναι δυνατόν εμείς να ξεφύγουμε αν δεν δώσουμε την προσοχή που ταιριάζει σε μια τόσο σπουδαία σωτηρία?» Το πρώτο πράγμα που τους λέει είναι να μένετε σταθεροί και να προσέχετε στις αλήθειες για να μην ξεστρατήσετε. Το δεύτερο, στο κεφάλαιο 3 και εδάφια 12 και 13, «Προσέξτε τους», λέει ξανά, «αδελφοί, μήπως κανείς από εσάς έχει κακή και άπιστη καρδιά, ώστε να απομακρυνθεί από τον αληθινό Θεό. Κάθε μέρα να ενθαρρύνει το ένα στον άλλο, όσο ισχύει το σήμερα, έτσι ώστε να μην εξαπατήσει κανέναν από εσάς η αμαρτία και τον κάνει σκληρό καρδό». Τη δεύτερη παρατήρηση εδώ που διαβάζουμε είναι να μην έχουμε άπιστη καρδιά και απομακρυνθούμε από τον αληθινό Θεό. Στο πέμπτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 12, είναι μερικά παραδείγματα αυτά που διαβάζω τώρα. Λέει, «Και γάρ, εσείς έπρεπε να είστε διδάσκαλοι έπειτα από τόσο καιρό. Παρ' όλα αυτά έχετε πάλι την ανάγκη να διδαχτείτε και τα βασικά στοιχεία του Λόγου του Θεού». Και στο ίδιο κεφάλαιο, στο 12 και 13, λέει, «Γι' αυτό λοιπόν σηκώστε ψηλά τα κουρασμένα χέρια σας, στεριώστε τα παραλυμένα σας γόνατα. Ας βαδίσουν σε ίσους δρόμους τα πόδια σας, για να μην εξαρθαθούν τα χολά μέλη σας, αλλά να γιατρευτούν». Βλέπουμε, αδελφοί, ότι περιγράφει εδώ μία κατάσταση όπου θέλουμε να την κοιτάξουμε και εμείς, να κοιτάξουμε τον εαυτό μας αυτόν τον καθρέφτη και να δούμε εάν εμείς ταιριάζουμε με αυτήν την κατάσταση. Ο καθένας για τον εαυτό του. Και βέβαια να δούμε και την εν γέννη Εκκλησία, εάν ταιριάζει με αυτή την εικόνα. Και πιστεύω ότι οι προειδοποιήσεις αυτές και γενικά όλο το πνεύμα αυτού του βιβλίου θέλει να μας πει ότι προσέξτε να συνεχίσετε τον πνευματικό αγώνα. Το τρέξιμο αυτό που μιλάμε. Δεν είναι για να καθίσουμε στο σαλόνι μας και να περιμένουμε πότε θα περάσει η ζωή μας. Και σε άλλα μέρη της βίβλου φαίνεται ότι η χριστιανική ζωή παρομοιάζεται με έναν αγώνα, ιδιαίτερα ο Απόστολος Παύλος. Αν διαβάσουμε στην πρώτη επιστολή προς Τιμόθεο, κεφάλαιο 6 και εδάφιο 12, λέει το εξής. Μιλάει ο Παύλος στον Τιμόθεο που είναι νεαρός, να αγωνίζεσαι τον ωραίο αγώνα της πίστεως. Έτσι θα κατακτήσεις την αιώνια ζωή στην οποία και σε κάλεσε ο Θεός, για την οποία ομολόγησες την καλή ομολογία μπροστά σε πολλούς μάρτυρες. Του λέει πιο μπροστά και μερικά άλλα και του λέει αυτά να τα αποφεύγεις και τα άλλα να τα διώκεις. Έτσι η χριστιανική ζωή είναι κάποια πράγματα να αποφεύγουμε και μερικά άλλα να επιδιώκουμε. Στο δεύτερο επιστολή του Τιμόθεου, προς τον Τιμόθεο, κεφάλαιο 4 και εδάφιο 7, λέει πάλι ο Παύλος. Εδάφιο 7. Αγωνίστηκα τον ωραίο αγώνα. Έτρεξα το δρόμο ως το τέλος. Φύλαξα την πίστη. Τώρα πια με περιμένει το στεφάνι της δικαιοσύνης, που με αυτό θα με ανταμείψει ο Κύριος εκείνη την ημέρα. Ο δίκαιος κριτής, και όχι μόνο εμένα, αλλά και όλους εκείνους που περιμένουν με αγάπη τον ερχομό του. Και έπρεπε στην προς Φιλιππησίους επιστολή, κεφάλαιο 3 και εδάφιο 12. Παρόμοιο χαρακτηριστικό, με παρόμοιο τρόπο μιλάει ο Παύλος. Δεν ισχυρίζομαι βέβαια ότι έφτασα ήδη στο τέρμα, ούτε ότι έγινα ήδη τέλειος. Συνεχίζω όμως τον αγώνα για να κερδίσω αυτό το βραβείο για το οποίο ήδη με κέρδισε ο Ιησούς Χριστός. Αδελφοί μου, εγώ δεν θεωρώ τον εαυτό μου ότι έφτασε στο τέρμα. Σε ένα όμως πράγμα συγκεντρώνω την προσοχή μου. Ξεχνώ αυτά που είναι πίσω μου και κάνω ό,τι μπορώ για να φτάσω αυτά που βρίσκονται μπροστά μου. Αγωνίζομαι να τερματίσω και προσβλέπω στο βραβείο της ουράνιας πρόσκλησης του Θεού δια του Ιησού Χριστού. Βλέπουμε λοιπόν ότι η χριστιανική ζωή παρομοιάζεται σε πολλές φορές με έναν αγώνα, με έναν αγώνα δρόμου. Έτσι λοιπόν σήμερα το μήνυμα είναι να τρέχουμε σε έναν αγώνα δρόμου. Όχι, δεν ξέρω αν έχετε πάει ποτέ βόλτα, να δείτε τις βιτρίνες. Στα αγγλικά του λένε window shopping. Πας στις βιτρίνες, χαζεύεις, λες, δεν έχω τι να κάνω τώρα, πάω να χαζεύω τις βιτρίνες. Να περάσει η ώρα. Δεν υπάρχει ημέρα που θα πρέπει να είναι στη ζωή μας τέτοια. Να κάνουμε ό,τι κάνουμε για να περάσει η ώρα. Πρέπει να κοιτάξουμε τους εαυτούς μας. Τι κάνουμε. Και θα δούμε πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Λέει ο συγγραφέας δύο πράγματα, δύο προϋποθέσεις ας πούμε, για να τρέξουμε τον αγώνα αυτό, είναι να τεινάξουμε από πάνω μας κάθε φορτίο, αποθέμενη πάντα όγκων. Από πάνω μας κάθε φορτίο και την αμαρτία που εύκολα μας μπλέκει, εύκολα μας μπουρδουκλώνει όπως λέμε. Δεν ξέρω αν έχετε δει ποτέ κάποιον αθλητή που τρέχει στο στάδιο και στους αγώνες και μπερδεύεται τα πόδια του, κάτι μπερδεύεται και πέφτει κάτω. Και χάνει βέβαια τον αγώνα. Έτσι το ίδιο πράγμα μας κάνει και η αμαρτία. Σε αυτόν τον αγώνα λοιπόν χρειάζεται να κάνουμε δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα να τεινάξουμε από πάνω την αμαρτία. Αυτό είναι το βασικό. Δεν υπάρχει κανένας που να αμφιβάλλει γι' αυτό. Διότι από άλλα σημεία του Λόγου του Θεού μας λέει ακριβώς ποια είναι το σωστά και ποια είναι τα λάθος. Τι είναι τα βάρη αυτά για τα οποία μιλάει όμως. Ποιο είναι το βάρος το οποίο μας εμποδίζει. Πολλές φορές, ιδιαίτερα οι νέοι, και εγώ τα ίδια ρωτούσα όταν ήμουν νέος, για κάποιο θέμα λέω, μα αυτό δεν πειράζει. Δεν είναι αμαρτία αυτό. Μπορώ να το κάνω. Ο Λόγος του Θεού δεν λέει τίποτα. Και πράγματι, το ερώτημα όμως που πρέπει να ρωτάμε τον εαυτό μας, δεν είναι αν είναι αμαρτία. Αυτό είναι σίγουρο που να το ρωτήσουμε. Η δεύτερη ερώτηση είναι, μας εμποδίζει να τρέξουμε τον καλό αγώνα. Είναι βάρος για μας. Θα με εμποδίσει να αυξηθώ στην αγάπη. Θα με εμποδίσει να αυξηθώ στην καθαρότητα. Θα με εμποδίσει να αυξηθώ στη δικαιοσύνη μου, στην εγκράτεια. Θα με βοηθήσει να προχωρήσω περισσότερο στην παιδική μου ζωή. Αυτό πρέπει να είναι το κριτήριο. Άρα λοιπόν, χρειαζόμαστε δύο πράγματα, όπως είπαμε πιο μπροστά. Έγραφε ο Παύλος στον Τιμόθεο. Αυτά να αποφεύγεις, τα αυτά φεύγε, τα άλλα να διώκεις και τα άλλα να τα επιδιώκεις. Με αυτό το κριτήριο θα πρέπει να κοιτάξουμε τη ζωή μας και να δούμε αν υπάρχει καμιά αμαρτία η οποία μας μπλέκει τα πόδια και σκοντάφτουμε και πέφτουμε, να ελευθερωθούμε από την αμαρτία, να μας ελευθερώσει ο Θεός. Και το δεύτερο είναι αν υπάρχει κάτι που φαινομενικά είναι καλό, δεν είναι αμαρτία, αλλά όμως μπορεί να γίνεται ένα βάρος, ένα εμπόδιο. Παραδείγματος χάρη, το να βλέπεις τηλεόραση μια καλή ταινία δεν είναι αμαρτία. Αλλά άμα βλέπεις 5 ώρες την ημέρα ωραίες ταινίες, μάλλον αυτό είναι κάτι που δαπανάς πάρα πολύ χρόνο. Τα παιδιά μου ζήτησαν να πάρουμε κανάλι συνδρομητικό τηλεόρασης για να βλέπουν ποδόσφαιρο ή ταινίες και οτιδήποτε. Είπα στα παιδιά και στον εαυτό μου φυσικά ότι συνειδητά δεν θα πάρω, μπορώ να αγοράσω ένα τέτοιο κανάλι, αλλά δεν θα πάρω διότι αυτό το κανάλι θα με εμποδίσει να έχω περισσότερη ώρα να ασχοληθώ με τα πράγματα του Θεού, με το έργο, με τις ανάγκες των ανθρώπων, διότι θα ξοδεύω πάρα πολλές ώρες. Ξέρω την αδυναμία μου, ότι μου αρέσουν να βλέπω ωραίες ταινίες, να βλέπω και κάποιο μάτς, αλλά όμως θεληματικά παραιτήθηκα από αυτό. Αυτό είναι η έννοια του βάρους. Μερικοί άνθρωποι θα πούνε, ξέρεις, εγώ δεν είμαι τόσο δυναμικός να τρέχω τόσο πολύ. Είμαι έτσι άνθρωπος, αυτό που λέμε, του χαλαρά. Και υπάρχουν και άνθρωποι που είναι πιο νευρικοί στη φύση τους. Πιο δυναμικοί. Είναι φυσιολογικό αυτό. Έτσι μας έκανε ο Θεός. Όμως αυτό δεν είναι άλοθη για να ακολουθήσουμε και να αγωνιστούμε τον αγώνα. Οι δυναμικοί έχουν άλλα πλεονεκτήματα, ευχαριστώ. Έχουν άλλα πλεονεκτήματα και άλλα μειονεκτήματα και οι χαλαροί έχουν άλλα πλεονεκτήματα και άλλα μειονεκτήματα. Όλοι είμαστε με τους ίδιους όρους να ακολουθήσουμε τον Ιησού Χριστό. Ο Λόγος του Θεού πάντοτε, όταν μας λέει να ζήσουμε την χριστιανική ζωή, δεν μας αφήνει χωρίς βοήθεια. Μας δίνει διάφορα κίνητρα. Όταν μας λέει να κάνουμε αυτό, λέει, άμα το κάνεις αυτό, θα υπάρχει κάποια αμοιβή, ας το πούμε. Αυτό δεν είναι κακό. Ο Θεός μας δίνει υποσχέσεις εάν κάνουμε ορισμένα πράγματα. Και από την άλλη μεριά, μας δίνει και άλλα κίνητρα για να προχωρήσουμε περισσότερο στη χριστιανική μας ζωή. Θέλει να μας βοηθήσει, γνωρίζει τις αδυναμίες μας και θέλει να μας βοηθήσει για να προχωρήσουμε. Το πρώτο κίνητρο εδώ που μας δίνει είναι το νέφος των μαρτύρων. Λέει εδώ πέρα, στο κεφάλαιο 11 πιο μπροστά, μιλάει για όλους τους άντρες της πίστεως, οι οποίοι έκαναν ανδραγαθήματα, τα διαβάζουμε εκεί τι ακριβώς έκανε ο καθένας, δια της πίστεως, έτσι. Δεν τα έκαναν επειδή ήταν πάρα πολύ ικανοί, δεν τα έκαναν επειδή ήταν πιο έξυπνοι από εμάς, πιο δυνατοί, πιο δυναμικοί, αλλά τα έκαναν δια της πίστεως στο Θεό. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Αυτοί λοιπόν, για αυτούς τους μάρτυρες μιλάει τώρα εδώ, και λέει, έχοντας γύρω μας μια τόσο μεγάλη στρατιά μαρτύρων, ένα νέφος μαρτύρων. Είναι τόσο πολύ, τόσο πυκνό, που δεν διακρίνεις ίσως ακριβώς το κάθε πρόσωπο χωριστά. Είναι ένα σύννεφο, ένα τεράστιο αριθμός ατόμων, οι οποίοι πίστευσαν και δια της πίστεως όλα τα χρόνια αυτά, έκαναν αυτά τα πράγματα που διαβάσαμε στο 11ο κεφάλαιο. Τι σημαίνει μάρτυρας? Μάρτυρας είναι αυτός που έχει δει κάτι, είναι παρόν σε κάποιο γεγονός, ή αυτός που πάει και μαρτυράει και λέει κάτι το τι έχει γίνει. Εδώ νομίζω η έννοια είναι αυτή, ότι αυτός, η έννοια του μάρτυρα είναι αυτή, ότι μας λέει αυτός τι έχει γίνει. Μας λέει στο κεφάλαιο 11 για τον Άβελ, ο οποίος λέει και τι θανόν έτι λαλεί. Αφού έχει, παρόλο που έχει πεθάνει, ακόμα μας μιλάει. Έτσι λοιπόν τρέχουμε, φανταστείτε ένα μεγάλο στάδιο, αρχαίο στάδιο που ήταν έτσι, όπως είναι στην Αθήνα το Παναθηναϊκό στάδιο, τέτοιο μέγεθος, τα μεγάλα στους Ολυμπία ή σε κάποιο άλλο χώρο, και τρέχει, αυτή την εικόνα έχει ο Παύλος μέσα του, τρέχεις και γύρω-γύρω φωνάζουν διάφοροι άνθρωποι, μάρτυρες. Τι φωνάζουν αυτοί οι μάρτυρες? Μας λένε ότι όπως εμείς μπορέσαμε δια της πίστεως να τελειώσουμε τον αγώνα, και εσείς που τρέχετε τώρα, μπορείτε να τελειώσετε τον αγώνα δια της πίστεως. Αυτό μας λένε. Διαβάζοντας την ιστορία, διαβάζοντας την ιστορία του Αβραάμ, του Δαβίδ, του Μωυσή, του Ηλία, του Ελισέ, μας λένε, μας φωνάζουν αυτοί και μας λένε, μπορείς και εσύ να τα καταφέρεις δια της πίστεως. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Γι' αυτό εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, εκτός από το να διαβάζω την βίβλο, να διαβάζω και τη ζωή ανθρώπων οι οποίοι δούλεψαν και εργάστηκαν πολύ για το Θεό. Είναι ήρωες της πίστης μετά την συγγραφή της Αγίας Γραφής. Την ζωή των μεταρρυθμιστών, ζωή μεγάλων Αγίων, ζωή μεγάλων ανθρώπων οι οποίοι δια της πίστεως έκαναν πολλά πράγματα και αυτό με ενισχύει. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι, το δεύτερο κίνητρο είναι ότι η ιστορία σε περιμένει για να τελειώσεις τον αγώνα. Διαβάζαμε στο εδάφιο 39 ότι όλοι οι παραπάνω παρά την καλή μαρτυρία της πίστης τους δεν πήραν ό,τι τους υποσχέθηκε ο Θεός. Αυτός είχε προβλέψει κάτι καλύτερο για μας, έτσι ώστε να μην φτάσουν εκείνοι στην τελειότητα χωρίς εμάς. Τι σημαίνει αυτό? Οι άνθρωποι αυτοί της Παλιάς Διαθήκης, που ήταν άνθρωποι του Θεού και είχαν αγωνιστεί για της πίστεως και είναι μάρτυρες για αυτό που έχουν κάνει, παρόλη την καλή μαρτυρία, δηλαδή, δεν πήραν ό,τι τους υποσχέθηκε ο Θεός. Δεν ολοκλήρωσαν τη ζωή τους. Αυτοί οι άνθρωποι, λοιπόν, πέθαναν, το πνεύμα τους είναι κοντά στο Χριστό, στο Θεό, αλλά όμως ακόμα δεν πήραν το τελικό σώμα της Ανάστασης. Και αυτό λέει, ο Θεός το έχει κρατήσει, έχει προβλέψει κάτι καλύτερο για μας, ώστε να μην φτάσουν εκεί στην τελειότητα χωρίς εμάς. Η τελειότητα είναι να αποκτήσουμε το σώμα της Ανάστασης. Όταν λοιπόν ο Χριστός θα έρθει για να πάρει την Εκκλησία Του, μας λέει στο Λόγο του Θεού ότι όλοι οι νεκροί θα αναστηθούν, έτσι, θα αναστηθούν και θα έχουν σώμα Ανάστασης και εμείς που θα είμαστε ζωντανοί, αν είμαστε ζωντανοί, θα αρπαχθούμε και θα είμαστε με τον Κύριο πάντοτε αιωνίως. Αυτό είναι το τέλος. Και αυτή είναι η τελειότητα για την οποία μιλάει εδώ. Οι άνθρωποι αυτοί της Παλιάς Διαθήκης, οι ήρωες της πίστης, για τους οποίους γράφει ο Λόγος του Θεού και οι Άγιοι διάφοροι, δεν έχουν ακόμα ολοκληρώσει τον αγώνα τους. Έχουν ολοκληρώσει τον αγώνα τους, δεν έχουν πάρει την τελειότητα. Γιατί ο Θεός περιμένει αυτό το πράγμα να το κάνει στο τέλος για όλους μας. Δεν ξέρω αν αυτό σας συγκινεί. Εγώ βλέπω στον εαυτό μου ότι για μένα είναι πάρα πολύ συγκλονιστικό ότι ο Θεός περιμένει για μας, έχει οργανώσει τα πράγματα ώστε κανένας να μην φτάσει στην τελειότητα χωρίς εμάς. Να συμμετέχουμε και εμείς στην τελειότητα. Το τρίτο κίνητρο είναι να έχουμε τα μάτια μας στον Ιησού Χριστό, αφορώντες εις τον της πίστεως αρχηγών, αποβλέποντες, όπως λέει στην Βάμβας, ή εδώ ας έχουμε τα μάτια μας προσιλωμένα στον Ιησού, που μας έδωσε την πίστη, την οποία και τελειοποιεί, τον αρχηγό και τελειωτή της πίστης μας. Αδελφοί, όπως πιο μπροστά είδαμε, ότι η πίστη είναι απαραίτητη για να κάνουμε αυτόν τον αγώνα. Αλλά αυτή την πίστη είναι ο Χριστός που μας τη δίνει, αυτός και την τελειοποιεί. Δεν την λείπουμε εμείς την πίστη μας. Δεν εξαρτάται μόνο από μας. Αυτό που ο Θεός μας λέει, ο Χριστός είναι ο αρχηγός, είναι ο πρώτος ο οποίος έζησε τη ζωή της πίστης και εμείς τώρα μπορούμε να ζήσουμε τη ζωή της πίστης. Ο αρχηγός, ο ιδρυτής, αυτός που μας δίνει την πίστη, αλλά και αυτός που κάθε μέρα μας αυξάνει την πίστη. Και ποιο είναι το παράδειγμα, αυτό το οποίο μας δίνει ο Χριστός. Λειτουργεί σαν παράδειγμα. Λέει, αυτός, αντί της προκειμένης αυτό χαράς, δηλαδή, υπέμεινε σταυρό, γιατί ήξερε την χαρά που τον περίμενε αργότερα. Ακριβώς. Αυτό το πράγμα είναι που πρέπει και εμάς να μας συγκινεί. Η χαρά που έρχεται αργότερα, στο τέλος του δρόμου. Πολλοί θα πούνε ότι μα ο Θεός κατά κάποιο τρόπο μας δωροδοκεί. Μας λέει ότι άμα κάνεις ακολουθήσεις το δικό μου δρόμο, το δικό μου αγώνα, θα έχεις αυτά τα πράγματα, θα απολαύσεις την αιώνια ζωή. Αυτό είναι, δεν είναι δωροδοκία. Αυτό είναι το άμεσο αποτέλεσμα της υπακοής μας. Ο Χριστός αντί υπέμεινε στο σταυρικό θάνατο, γιατί, και περιφρόνησε την εντύπωση, για τη χαρά που θα μπορούσε να έχει. Και εμείς σήμερα κοιτάζουμε, έχουμε τα μάτια μας προσιλωμένα στον Ιησού, σαν παράδειγμα μας, γιατί αυτός είναι στο τέλος του δρόμου και μας περιμένει. Εκεί που είναι που κόβουμε το νήμα, εκεί ακριβώς είναι ο Χριστός για να μας αγκαλιάσει και να μας συγχαρεί, γιατί τελειώσαμε το δρόμο πετυχημένα. Υπάρχει ένα βιβλίο που λέγεται, παλιά λεγότανε «Το ταξίδι του χριστιανού αποδημητή». Τώρα ξαναβγήκε ξανά και λέγεται «Το μεγάλο ταξίδι». Το έγραψε ο Ιωάννης Βουνιάνος, Τζον Μπούνιαν. Δεν ξέρω πώς το έχετε διαβάσει. Λοιπόν, οι μεγάλοι το έχουν διαβάσει. Προτείνω και στους νεότερους να το διαβάσουν. Κυκλοφορεί, επανακυκλοφορεί με καλύτερη γλώσσα από τις εκδόσεις Ανώγιο. Μπορείτε να το πάρετε. Λέγεται «Το μεγάλο ταξίδι». Είναι ένα κλασικό στην Αγγλία, στη δεκαετία του 17ου-18ου αιώνα, χρησιμόταν και σαν αναγνωστικό στα σχολεία, παρεμπιπτόντως αυτό. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και περιγράφει ακριβώς αυτόν τον αγώνα. Σας συστήνω όλους να το διαβάσετε. Κλείνει η παρένθεση. Λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν τον Χριστό. Βλέπουμε τον Χριστό, έχουμε προσελεμένα τα μάτια μας στον Χριστό, γιατί αυτός είναι το παράδειγμά μας. Αυτός είναι που μας δίνει τη δύναμη, αυτός είναι που τελειώνει την πίστη μας. Το καλύτερο παράδειγμα για αυτή την εικόνα που έχουμε εδώ είναι στην Παλιά Διαθήκη, όταν οι Ισραηλίτες ήταν στην έρημο και τους τσιμπούσαν τα φίδια και πέθαιναν. Ο Θεός είπε στο Μωυσή, θα φτιάξει ένα χάλκινο φίδι, θα το σηκώσει ψηλά, θα το βάλει στο κέντρο του στρατοπέδου και όποιος κοιτάξει το φίδι, σώζεται. Δεν πεθαίνει. Και μας λέει στο Λόγο του Θεού ότι αυτή ήταν μια εικόνα του Ιησού Χριστού. Όποιος εμείς που αποβλέπουμε στον Ιησού Χριστό, αυτός είναι ο σωτήρας μας, αυτός είναι που μας δίνει την πίστη, αυτός είναι που την τελειοποιεί. Ο Θεός λοιπόν μας δίνει αυτά τα κίνητρα. Διότι βλέπουμε στο τέλος ότι η χαρά της νίκης είναι μεγαλειώδης. Διαβάζουμε στην Β' Κορινθίους 4:17, γιατί ό,τι προσωρινά ασκεί μια ελαφρά πίεση πάνω μας, μας προετοιμάζει για ολοένα και μεγαλύτερο πλούτο αιώνιας δόξας. Δεν στοχεύουμε σε αυτά που φέρονται, σε αυτά που δεν φέρονται. Γιατί όσα φέρονται είναι πρόσκαιρα, ενώ όσα δεν φέρονται είναι αιώνια. Και στην προς Ρωμαίους επιστολή κεφάλαιο 8 και εδάφιο 18, λέει, πιστεύω πραγματικά πως αυτά που τώρα υποφέρουμε δεν ισοδαθμίζουν τη δόξα που μας επιφυλάσσει ο Θεός στο μέλλον. Αδερφοί, ο αγώνας είναι δύσκολος. Δεν είπε κανένας ότι είναι εύκολος ο αγώνας. Θέλει προσπάθεια, θέλει κούραση. Όμως, η νίκη είναι σίγουρη και βρίσκεται στο τέλος του δρόμου. Μπορείτε... Υπάρχει κανείς άλλος αγώνας για τον οποίο είμαστε σίγουροι ότι η νίκη είναι, ότι στο τέλος θα βγούμε νικητές. Αυτός ο αγώνας με την υπόσχεση του Ιησού Χριστού είναι, μας κάνει βέβαιους ότι στο τέλος ο αγώνας θα είναι νικηφόρος. Έτσι λοιπόν ο Χριστός μας λέει να τρέχουμε τη ζωή μας και μας λέει ότι οι Άγιοι μας λένε ότι δια της πίστης μπορούμε να το καταφέρουμε, όπως το κατάφεραν και αυτοί δια της πίστης. Η ιστορία περιμένει εμάς το τέλος, να τελειώσουμε και εμείς τον αγώνα μας για να ολοκληρωθεί το τέλος της ιστορίας. Και στο τέλος του δρόμου μας περιμένει ο Ιησούς Χριστός. Με την αγάπη. και το έλεος του. Πιστεύω, αδελφοί, ότι είναι πάρα πολύ σπουδαίο κάθε μέρα να κοιτάμε τον εαυτό μας αν υπάρχει κάποιο βάρος που μας εμποδίζει να τρέξουμε τον αγώνα, αν υπάρχει καμιά αμαρτία που μας περιπλέκει, να ξεκινάμε ζητώντας από τον Θεό να μας απελευθερώσει από αυτά. Διότι όταν αγωνιζόμαστε, πρέπει όταν ξυπνάμε κάθε μέρα να σκεφτόμαστε ότι κάθε μέρα είναι ένα κομμάτι αυτού του μεγάλου αγώνα. Πώς θα τον προχωρήσουμε παραπάνω, πώς θα φτάσουμε κοντύτερα στο τέλος του αγώνα. Και ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί Αυτός μπορεί να κάνει παραπάνω από αυτά, πώς αυτά εμείς μπορούμε να σκεφτούμε και να φανταστούμε με τη δύναμη με την οποία ανέστησε τον Ιησού Χριστό εκ νεκρών. Αυτή είναι η δύναμη την οποία μας δίνει εμάς σήμερα ο Χριστός. Και ευχαριστούμε τον Θεό. Ας προσευχηθούμε. Κύριέ μας, σε δοξάζουμε από την καρδιά μας, γιατί Εσύ μας περιμένεις στο τέλος του δρόμου. Σε ευχαριστούμε, Κύριέ μας, γιατί όλοι οι μάρτυρες λένε ότι τα κατάφεραν δια της πίστεως σε Σένα. Σε ευχαριστούμε, Κύριέ μας, γιατί Εσύ μας περιμένεις όλους μαζί για να έρθουμε όλοι μαζί στο γάμο του αρνίου. Σε ευχαριστούμε, Κυρία μου, για το λόγο στον Άγιο, γιατί μας ενισχύει και μας παρηγορεί κάθε μέρα. Μας δίνει τη δικιά Σου τη δύναμη, τη δύναμη της Ανάστασής Σου. Κύριε μας, θέλουμε αυτή η εβδομάδα να είναι μια εβδομάδα χωρίς βάρη και χωρίς την ευκόλως εμπεριπλέκουσα ημάς αμαρτία. Οδήγησέ μας το δικό Σου θέλημα, Κυρία μας, χάρη του Χριστού μας. Αμήν.